Latvijas šoferi ir pat ir notiesāti Lielbritānijā, tur uz attiecīgu laiku, tur līdz gadam ir tā problēma jau gadus sen, jau apakaļ, īpaši tagad varbūt viņi jāsāk, ne, nu viss varbūt, bet tā ir, kad pieplūdums šo bēgļu, un tāpēc, nu, pirmkārt jau ir pat problēma, ka tur ir liels rindas, mēdz būt. Ne, braucot, teiksim, gaidot tur vilcienu uz Lielbritāniju, nu, un plus ir šī problēma vēl asāk, kad tie bēgļi, kā saka, visādās jomās un variantos mēģina kaut kur ielīst, tur pat tik tālu paradoksāli, ka tur ielien apakšā pie tilta, un, nu, kā saka, brīnu lietas veids, jā, un līdz ar to šoferiem ļoti jāuzmanās, nebūtu gadījuma lai tajā Lielbritānijas pusē.